Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Já tady mám naproti sobě hned dva hosty dneska, Dan Šturm a Martin Kudrna. Pánové, ahoj.
Ahoj.
Dan Šturm, šéf marketingu ve skupině Safe4 a Martin Kudrna, Group Synergy a Growth Officer, také ve skupině Safe4. Pánové, my se budeme v následujících minutách hodně bavit o umělé inteligenci, respektive o tom, jakým způsobem se implementuje ve firmách, co to jsou třeba AI agenti a jakým způsobem ti promlouvají do toho, jak se transformují firmy zevnitř, řekněme, pokud teda nějak. Možná tady by asi bylo dobrý začít u toho, jestli je vůbec vhodný okamžik vlastně mluvit o něčem, jako je AI agent, protože spousta firm, aspoň teda můj pocit takovej je, teprve teď postupně přichází na to, jak se vlastně zorientovat v chatu GPT, v takových těch základních aplikacích, řekněme, v rámci té umělé inteligence. Takže jak mám přemýšlet vůbec o těch AI agentech v rámci biznesu, Dané?
No to, že se firmy pomaličku začnou orientovat v těch chatech GPT, tak to znamená, že pomaličku se začnou orientovat i v těch agentech. Hmm. Protože ty agenti nejsou nic jiného, než že prostě vezmu nějaký proces nebo nějaký úkol a řeknu, ty agente, ty chate GPT, budeš pracovat na tomhletom úkolu. Takže ta chvíle je ne právě teď, ale už je před mnoha měsíci. A vlastně každý podnikatel, který dneska přemýšlí o tom, jak to udělat, aby vydělával peníze, tak zároveň musí přemýšlet, skutečně tohle mají dělat lidi. Hmm. Jo, a stává se nám to každý den. Stává se nám to prostě u našich lidí, v našich týmech, kdy prostě přijdou s tím, že tohle je strašně náročná činnost, která se opakuje každý týden, žere prostě 8 hodin, ale musí to dělat oni, protože to je prostě strašně důležitý a náročný a žádný AI na světě to nezvládne. Do té doby, než to dáte agentovi, on to bez problémů zvládne. Hmm.
Martine, můžeš třeba tady dát nějaký konkrétní příklady, aby jsme navázali na Dana?
Konkrétní příklady teď úplně nevím, jenom ten správný okamžik, ten nejvhodnější byl včera a další správný okamžik je teď. Jo.
Chápu. No, spíš mi jde o to, jestli prostě ve chvíli, kdy je tady nějaký úkol, který by úplně v pohodě mohl zvládnout agent, dejme tomu, tak co si pod tím prostě představit? Jo? Jestli to je objednat mi oběd, anebo jestli to je prostě...
No, Petře, já to vezmu, protože v tom marketingu je to de facto jako první signální, tam se to dá jako vymyslet hnedka. Když chystáte články na internet, články na váš web, tak jedna z těch činností je, že se prostě díváte na to, jak to vaše klíčové slovo, a teďka neberu vyhledávání přes umělou inteligenci, ještě pořád postaru v Google, jak tohleto klíčové slovo se rankuje na těch stránkách, jak vysoko jste. Protože má přímý dopad podle toho, jak jste vysoko, kolik vyděláváte peněz. Mm. A to, že se podíváte, kdo je nad váma, podíváte se na to, proč je nad váma, jak ty články jsou napsaný, co vlastně je to, proč vlastně lidi a Google jako doporučuje tu stránku nad váma, tak tohle je monkey business. Tohle prostě opravdu zvládne AI levou zadní. Ale když se bavíte s těma lidma, tak říkají, tohle přece jako musím ráno přijít do práce a podívat se na to a udělat to sami. Do té doby, než prostě řeknete ne, nebudete to dělat vy, prostě použijeme na to agenta, ten agent se podívá na ty stránky, které jsou nad tím, udělá prostě rešerši toho, proč to vlastně jede nad náma, doporučí nějaké jako úpravu toho našeho článku a vy potom můžete jako si říct, tak a teďka už přichází ta moje chvíle, abych to přečet, aby to dávalo smysl, aby to bylo lidský. Hmm. A což je zase jako otazníček na zítra. Ale ušetří se tím strašný práce každý ráno, prostě půl hodiny, hodina. A když to poskládáte přes tým, který má desítky lidí, tak najednou ta úspora je obrovská.
Což je v tomhletom směru možná až jako paradoxní, protože i ti zaměstnanci se na to můžou koukat třeba z hlediska nějakého jako svého vlastního ohrožení, ne? Že najednou si jim vlastně vzal jako poměrně dost hodin práce a teď co já tam budu dělat?
No,
já nejsem postradatelný najednou.
Jo, to je stejný, jako když jsem dal lidem motorovou pilu, tak už neřežou tak dlouho s tou ruční pilou. Dělají daleko náročnější činnosti. Hmm. Když jsem zmínil to AI vyhledávání, tak to AI vyhledávání už nefunguje na klíčových slovech, ale funguje na kontextu. Takže vy se potřebujete podívat, jak vysoko nebo jak často se ty vaše produkty objevují v AI vyhledávání a zjistit přes AI, proč se vyskytují tak málo oproti vaší konkurenci. Hmm. A na základě toho vy prostě musíte po celém webu najít ty místa, kde musíte o těch vašich produktech prostě říkat ty správné věci a AI vám doporučí i který ty věci jsou ty správné. Ale pořád v tom procesu je nějaký člověk, který si říká, a tohle teď, tohle potom, na tohle se vykašlu, protože to nedává smysl, tohle je hezká rada, ale pro nás není úplně relevantní a tak dále, a tak dále. Takže se mentálně se posouvají od té takové té činnosti, kterou opakuju každých 10 minut, tam je taková uspokojivá, protože přesouvám věci zleva doprava. A dostávají se do té těžké činnosti, že musí používat svoji hlavu. Hmm.
Martine, dá se třeba říct, jak těžký tohle je, aby ty lidi udělali ten switch, že se vlastně ta umělá inteligence dá používat mnohem sofistikovaní, řekněme?
U každého je to jinak a je to patrně stejně těžký jako s každou novou technologií. Samozřejmě jsou lidi a jedinci, kteří mají velice rychlou adopci a pak je velká většina, který to trvá déle. Jo. A dokonce i ti, kteří ty nové technologie dokážou používat velice rychle a používají na vysoký úrovni a nějak jako sofistikovaněji, tak v některých okamžicích si neuvědomí, že už by mohli řešit některé úkoly trochu jinak, než jsou zvyklí a chvilku to ještě trvá, než jim to dojde. No, takže mně se často stává, že za mnou přijdou lidi, kteří standardně pracují už poměrně sofistikovaně s ChatGPT a určitě ne teda s agenty ještě a teď se začneme o něčem bavit a oni říkají, no potřebovali bychom ještě nějakého člověka, protože to nezvládáme a chybí nám kapacita. No a přemýšlel si o tom, jako, že by si použil tady ty technologie, aby ti toho člověka v podstatě jako nahradili. Aha, no to víš, to máš pravdu. Jo. Takže ta adopce je různě rychlá v závislosti na tom, jak ten člověk, který k tomu má nějaký vztah a chce i se dozvědět nové věci a vyzkoušet nové věci. A ve společnostech taky hodně záleží na tom, kdo sedí na jaké židli a samozřejmě vidět, že ve firmách, které mají na vysokých pozicích, nejlépe na pozici CEO a někoho, kdo je osvícený a ty technologie se snaží tlačit dopředu, tak tam ta adopce je výrazně rychlejší a jednodušší.
Pojďme zkusit ještě vymyslet třeba nějaké další typy nebo řekněme jako případy toho, kde se dá osvojit ta práce, ta sofistikovaná práce s tou umělou inteligencí, to znamená ta agentizace, jestli se to takhle dá nazvat. Dan zmiňoval ten marketing, tam si dovedu naprosto krásně představit, jak si třeba i ten majitel firmy nebo prostě šéf marketingu dokáže pomoct. Jsou tady ještě nějaký další případy, které můžete jmenovat, které vás třeba napadají?
Jenom krátce k té agentizaci. Já si myslím, že ještě nejsme tak daleko s agentizací. Mm-hmm. Hodně se o ní mluví, ale je to pořád ještě, která si myslím, že je před námi. Jo? Za prvé, důležitá věc. Adopce a využití těch technologií je určitě daleko dál v USA, než je v Evropě a než je u nás. To je celkem jasný fakt. Co se týká agentů, tak to je věc budoucnosti a věc blízké budoucnosti. Jo? To v těchto technologiích se jako bavíme v řádu týdnů a měsíců, a nikoli v řádu let. Co funguje dneska a funguje to velice dobře, tak je automatizace, která nenutně musí vždy využívat agenty. Jo? A spoustu těch tásků, které my dneska dokážeme řešit, byly řešitelné už dřív pomocí starých technologií a algoritmicky. Jo? Dneska k tomu přichází to, že dokážeme některé repetitivní úkoly řešit automatem za pomocí těch nových technologií, ale ještě stále tam není agent, protože agent je další úroveň zábavy, kdy teda ta technologie dokáže používat nástroje. Jo? Má k dispozici nástroje, který potom dokáže využít, dokáže vyhledávat na webu, dokáže otevřít webové stránky, dokáže použít třeba tabulky, vytvořit tabulky, vyčíst, jo? Udělat syntézu a analýzu a vytvořit úplně nový data, se kterýma potom dokáže pracovat. Takže to je ještě trošku jiná dimenze zábavy. Hmm.
Chápu to správně, že ta agentizace tím pádem ještě třeba jako nepostoupila na tu úroveň, kde bychom se o ní mohli bavit, že prostě jednoduše se stává třeba nějakým standardem?
Jako rozhodně to není standard. A tím, že děláme s desítkami a stovkami firem, tak vidíme, jaká úroveň té automatizace nebo robotizace tam je. A v tuhle tu chvíli tam je dlouhá řada otázek, které je potřeba vyřešit, když ty firmy začnou být větší a větší. Když máte maličkatou firmu, tak si toho agenta prostě uděláte v chatu GPT a jedete. Ale ve chvíli, kdy to je firma, která má 1000 zaměstnanců plus, tak musíte začít řešit sekuritu. A to je pochopitelně, jako říká Martin, trošku jiná dimenze zábavy, protože ty agenti jsou schopni přihlašovat se do systému. Ty agenti jsou schopni jako přesouvat dokumenty z jedné strany na druhou. A vyčítat věci, ke kterým byste možná jako úplně nechtěli, aby do nich jako zrovna ChatGPT hrabal, popřípadě je někam poslal. Jo. Takže z pochopitelných důvodů ty malí, který na to nemají úplně mentál, tak ty se do toho zatím nepustili. Ty velcí by hrozně rádi chtěli, ale těch otázek, které jsou spojené s infrastrukturou, s bezpečností, je tak dlouhá řada, kterou je potřeba prostě v té velké firmě jako vyřešit. Takže vesměs se potkáváme s firmama, které jsou někde veprostřed, které se ještě nebojí tolik té bezpečnosti, ale už mají jako hlavy na to, aby to vymysleli, udělali a posunuli dopředu. A těch firm v republice můžou být stovky, ale jsou to fakt jako dneska výjimky.
Já si myslím, že Safer tady v tomto směru taky může jít tak trochu příkladem, nebo Dane, ty sám s tím pracuješ poměrně dost intenzivně. Jak ty se vlastně díváš na, třeba u tebe v týmu, na práci s chatem GPT, celkově prostě s umělou inteligencí a třeba i versus prostě výkonnost lidí?
Moje práce se změnila v tom, že místo toho, abych zadával úkoly, tak honím lidi, aby používali umělou inteligenci. A musím říct, že nevěřím tomu, že ve firmě nebo v týmu, pokud ten šéf do toho netlačí každých 10 minut, že se něco změní. Protože jdeš přímo proti zaběhaným stereotypům. Vždycky jsem to dělal takhle, jsem v tom fakt dobrý, hezky mi to odsejpá. A pak najednou jako hlavní grafik udělá stránku, kde si můžeme dát jako 3 obrázky. Dřív, když jsme prostě potřebovali nějaký design hrníčku, tak jsme to dali grafikovi, ten to vytvořil 4 návrhy, my jsme si něco vybrali, on to dodělal. A bratru za 8 člověkohodin jsme měli grafiku hrníčku. Dneska celá ta práce je na 7 vteřin. Jo, všechny 4 verze, tato se mi líbí, dodělají a hotovo. Jo. A tohle je potřeba neustále do toho tlačit a kdykoliv někdo přijde, potřebujeme dalšího člověka, odpověď je nepotřebujeme, potřebujeme prostě na tohle potřebu 2 hodiny, nepotřebuješ na to 2 hodiny a tak dále a tak dále. Jo. A tím soustavným tlakem ty lidi se už pomaličku jako naučili, že aha, odpověď bude asi zautomatizuj to, tak to pojďme se automatizovat. A nám teda v týmu velmi pomohlo, že máme jednoho dedikovaného člověka, který jenom automatizuje. Jo, takže prostě ty lidi se to nechtějí učit ty agenty vytvářet, nechtějí prostě s tím trávit čas, ale mají nápad, co by mohli zautomatizovat, tak jdou za tím člověkem a ten jim s tím pomůže.
Já jsem před 2-3 měsíci dostal otázku, kdy si myslíš, že naši uživatelé, naši zákazníci, to znamená ty, kteří používají naše systémy, budou ty nástroje používat na jako hojněji a častěji. Jo? A jsem o tím přemýšlel chvíli a pak mi došlo, že přesně to, co Dan říká, že ty lidi se nechtějí učit to používat, protože ono to jako v některých případech není úplně triviální. Ale v okamžiku, kdy to bude co nejjednodušší, přesně v tom smyslu práce s ChatGPT nebo s jakýmkoliv jiným chatem, ať je to Gemini nebo Claude, to je jedno, ale kde mám prostě jednoduchou interakci s tím rozhraním a ptám se, zadávám nějaký pokyny a dostávám na to odpovědi nebo nějakou radu. Jo. Důležitý bude ty nástroje a tu technologii dostat do těch systémů, který ti uživatelé a naši klienti a nejenom naši klienti používají na denní bázi už dneska. A v okamžiku, kdy my rozšíříme tu paletu nástrojů a možností, tak to začnou používat podle mě okamžitě. Jo? Ale nesmí tam být taková ta bariéra toho, že musím se teď jako něco zase učit a předělávat a dělat to jiným způsobem. To znamená, ten styl práce víceméně pro ně víc ten způsob zůstane podobný, jo, ale ten výstup a ta rychlost a objem informací, které jsou schopný vytvořit a přidané hodnoty, bude úplně někde jinde. Jo. Znamená, my se neblížíme tomu, že se všechno nahradí a všechno bude fungovat úplně jinak, ale blížíme se k tomu, že ty stávající nástroje budou vylepšeny o nové technologie a ta práce pro toho uživatele bude daleko jednodušší. Já si teda myslím a snažím se to i nějakým způsobem tlačit, že ta interakce s tím strojem bude na jiné úrovni zábavy, jakože nebudu pořizovat data, někam něco zapisovat klávesnicí. Že klávesnici,
jako tvrdě mačkat, prostě vyplňovat tabulky a tak dále. No.
Pardon. Ale ta interakce bude prostě hlasová a případně i se budu bavit prostě s nějakým digitálním kolegou nebo kolegyně na té obrazovce. A to už se dneska děje. Hmm. Ale často se potkávám s tím, že kolegové mi říkají, no to nejde, to prostě naši uživatelé nezvládnou. To už je tak jak daleko, že to prostě nejde a oni potřebují tu klávesnici a potřebují tyhle ty věci. Takže to bude trvat, než se dostaneme do nějaký...
Co bys udělal, aby si obrousil ty hrany tady v tomhletom směru? Navážu přesně tady na tuhletu námitku, jestli to tomu tak můžeme říkat, která se asi pravděpodobně ozývá prostě z těch firem.
Musíme mít k dispozici ty nástroje, musíme mít k dispozici nové uživatelské rozhraní, to znamená skutečně tam mít toho digitálního kolegu, který mi pomůže a zodpoví mi ty otázky, jako máme v jednom z našich systémů máme věštkyni Jolandu, no, která tam pomáhá těm uživatelům a říká jim, kde jsou jaký informace. A bude důležité, aby ty lidi si to dokázali jednoduše osahat a vyzkoušet a aby těm technologiím začali věřit, protože no najednou dostanou nějakou informaci a i když si ověřím, že to je pravda. Hmm? Pravda je přece to, když to tam sám napíšu. Jo, pak jako vidím, že to tak je, když si tam dám ty filtry. Tady najednou se na něco zeptám, dostanu nějakou odpověď a můžu nastat dva extrémy. Ten první extrém je, věřím tomu, prostě bezmezně, protože to přece říká ten stroj, tak to musí být pravda. A druhý extrém je, nevěřím tomu, protože to říká ten stroj, a nemůže to být pravda. Jo? A mezi tím nějaká celá jako škála, ale tyhle ty dva extrémy určitě budou nastávat a bude na, zejména na nás, jako na dodavatelích systémů, abychom dokázali, že ta spolehlivost stále zůstává stejná, že dokážeme garantovat ty výstupy, že dokážeme garantovat ta data, která jsou v tom systému tvořena, že dokážeme v našem případě komunikovat se státní správou, že ty systémy, ty výstupy jsou auditovatelné, že to všechno sedí. To bude extrémně důležitá věc, kromě bezpečnosti a zabezpečení dat.
Ale ještě druhá věc, která způsobí, že to fakt začnou používat úplně všichni, je ve chvíli, kdy ty vůbec nepoznáš, že zatím je to AI. Mm-hmm. Takže když si vezmu DataCruid, takový klasický use case, tobě přijde 300 životopisů na nějakou pozici. Mm-hmm. Ty musíš jako HRista aspoň prohlídnout těch 300 životopisů.
Jenom promiň, aby jsme vysvětlili, co je DataCruid.
DataCruid je systém, který řeší nábor, jako náborový proces. A ve chvíli, kdy ty musíš přečíst jako 300 životopisů, tak sice můžeš si dát ruku kamkoliv a přísát, že opravdu tomu dáš jako v svých plných jako 100% pozornosti. Není to pravda. Není to možný. AI pročte všechny ty životopisy, zkontroluje nějaký věci ještě jako stranou na netu, jestli ty lidi jako úplně nekecají, porovná ty životopisy vůči tomu popisu práce, dá nějaké doporučení a vybere nějaký set životopisů, kterýma vůbec má cenu se zabývat. Po případě, pochopitelně, když toho agenta pustím ještě trošku dál, tak se přes mail domluví s těma kandidátama na nějaký schůzce. Ve chvíli, kdy pod tím je to AI a pro mě to prostě znamená, že v tom systému se jenom podívám, co vybral a proč, rozumím té argumentaci, tak já vlastně jako nepracuju s AI. Já pracuju s tím rozhraním, který mě je blízký, kterým rozumím a mě to šetří strašného času. Jo, a najednou nemusím mít 4 náboráře, mám jenom jednoho náboráře a všechno funguje kvalitativně jako líp, než to fungovalo předtím.
Jak moc se na tohle celý, na tenhle ten systém dá třeba spolehnout?
Řek v porovnání s čím?
No, v porovnání třeba s tím zase živým zaměstnancem, řekněme. Protože když tam mám ty 4 náboráře, když budu pokračovat tady v tomhletom, tak už já si znám, nějakým způsobem vím, jaká je chybovost nebo jak se k tím úkolům stavějí. Takže manažersky je pro mě relativně jako jednoduchý odhadnout, jaká bude chybovost třeba jejich. U toho vlastně jako agenta, řekněme, jak moc se tím můžu být jistý vlastně třeba u něj?
Minulý týden, pokud se nepletu, tak teďka nevím, kdo z nich to udělal, myslím, že to byl Anthropic, přišli s výzkumem, kde se zabývali tím, proč AI halucinuje.
OpenAI to bylo.
A přišli na to, že jsme halucinovat naučili ten systém my. Protože jsme prostě nutili AI jako malý dítě vždycky v odpověď. A když si to vezmeš, tak některý lidi to dělají úplně stejně. Na něco se jich zeptáš a než aby řekli, že to nevědí, tak vypálej, že to je 14,3.
To ti člověk, co dělá podcasty, může potvrdit. Ano.
Takže jak si můžeš být jistý stejně jako u toho člověka? Jo? A co si budeme povídat, když jsme u těch náborářů, ať je to jednoduchý, ty se taky nemůžeš spolehnout na to, že ten náborář přečet všech těch 300 životopisů a že všemu dal tu péči, protože já nevěřím tomu, že to je možný. Jo? U stýho už toho mám plný zuby a už to začnu jenom obracet a koukat, jestli na té fotce je hezký člověk nebo ne. Takže musím si to ověřovat, prostě nemůžu věřit všemu. Myslím si, že pravidlo pro rok 2025 a dál je nevěř ničemu. Ale na druhou stranu ta kvalita bude plus minus stejná jako u toho člověka, ale bude to fungovat 24/7. Zatímco u toho člověka prostě ta výkonnost prostě musí dolů.
Ano.
Já si dokonce tady nesouhlasím, protože ta výkonnost toho stroje je prostě úplně někde jinde. Ten člověk zkrátka ráno přijde, že jo, měl snídaní, neměl snídaní, pak už má zase hlad, jde na oběd, někdo mu volá. Prostě ta výkonnost kolísá během toho dne a skutečně je to závisí na tom, jak se ten člověk cítí, v jakém je rozpoložení a tak dále. Jo. On podá nějaký výkon a zrovna tady v tom konkrétním příkladu, kdy vlastně má rozebrat informace, které jsou dostupné z nějakých CVček, tak je to velice subjektivní. Jo, to je takový, jak krasobruslení. Prostě někdo to má za 10, někdo to má za 6. Jak se mu to líbí, jak splnil nějaký parametry. U toho stroje to je vždycky stejný. Zaprvé je to extrémně rychlý, takže se bavíme prostě v řádově o sekundách nebo minutách, kdy projde prostě ty stovky nějakých PDFek a vytáhne z nich vždycky ty samé informace a porovná je s tím, co hledá. Jo. Když jich bude 300, tak to bude 300krát stejný. Jo, protože prostě je tam zadáno, že hledám tyhle ty informace, porovnávám je nějakou zadanou pozici třeba, tak to vždycky udělá stejně. A to je to, co to dělá odlišný od toho člověka. Tam to prostě ano, může se stát, že ten model bude halucinovat, ale v tomto případě je to vlastně vyloučený, protože ty modely jsou natrénovaný tak, aby dělali přesně tuhle tu jednu věc, kterou mají dělat a mají k tomu přesně ty dané informace a s těma pracují přesně daným způsobem. Jo? Je to trošku jiná věc, než když se bavím s ChatGPT obyčejným, ne nějakým tím, řekněme, reasoning modelem, a položím mu nějakou otázku a on právě má nějakou pravděpodobnost odpovědi a protože jsme ho to tak naučili, že má odpovídat, tak ji tam dá, protože pravděpodobnost je 25%, to už je hodně. Jo? Tohle se v těchto případech nestane. To je trošku jiný způsob.
Jak bys mi třeba, Martine, doporučil identifikovat, kde u mě ve firmě se opravdu hodí nejvíc zavést třeba nějakou pokročilejší umělou inteligenci, kde prostě uvidím takovýto rychlý vítězství, že to quick win?
Zmapovat jednoduše po staru, projít, projít si s lidma, s týmama, to, co dělají, jakým způsobem dneska dělají práci, jakou práci, jaký úkoly. A pak z toho najít vhodná místa. My už to dneska neděláme teda jako starým způsobem, ale máme i kolegy, kteří jsou buď u nás v Saferu přímo, anebo v naší spřízněné společnosti Digitask či Ability, který na to mají vyvinutýho chatbota, který sám prostě dokáže ty stovky nebo tisíce lidí si s nima popovídat. Vyptá se jich na to, co dělají a co často dělají opakovaně a kdyby viděli příležitost a tak dále. Hmm. A potom ty informace strukturovaně poskládat dohromady a poskládat z toho i takové věci, které by člověk dával dohromady velice, velice dlouho. Hmm. Ten stroj to udělal.
No, představ prostě, si, že by si měl udělat rozhovory jako s firmou, jako jsme my, kde prostě je 1600 lidí. Tak si asi dovedu představit, kolik století by taková věc trvala. A tady pošleš prostě toho bota do celé firmy, 40% lidí neotevře mail, 60% to otevře, 30% odpoví, ale to je takový množství lidí. Najednou máš prostě jako 300-400 odpovědí, se kterými můžeš nějakým systémovým způsobem pracovat. Takže ten náš postup v těch firmách, které jsou velký, tak je na začátku zanalyzovat ty quick winy, protože to je to, na čem se to dá postavit. Když ty lidi zažijou ten úspěch, zjistí, že je to vlastně o práci nepřipravilo, že jim to prostě dá jenom jiný rozměr té práce, než bylo předtím, že jejich výkon stoupnul násobně. Jo? Jako musím říct, že u nás třeba v content týmu ten rozdíl mezi tím, kolik jsou schopni jako dneska dodat konverzí oproti času před dvěma lety, tak je 14-násobný. Na jednoho člověka. A to si myslím, že zdaleka nejsme na konci. Jo, takže v tu chvíli ty lidi zažijou ten zážitek, že to prostě jde, tak jsou schopni zapalovat ty lidi okolo, takže pro nás je hrozně důležitý vždycky zanalyzovat ty věci, pak s těma lidma zažít ty první výsledky, potom si najít tam ty ambasadory, který pomáhají zapalovat ten zbytek, ale co je strašně důležitý, musí tam být osvícený monarcha. Hmm. Prostě musí tam být někdo, kdo každý den tlačí. Musí tam být prostě způsob, jak měřit efektivitu těch věcí, mít tam ty SLAčka, mít tam ty KPIčka prostě a opravdu stejně jako u jakýhokoliv jiného projektu prostě vědět, že na to někdo kouká, že to někdo chce a že to někdo kontroluje. A pak se ty věci prostě stanou.
Proč myslíš, že tam musí být ten zapálený monarcha?
Myslím, že to úplně nejde zapálit ze spoda. Hmm. Jo, pochopitelně je hrozně fajn v té firmě mít jako lidi, kteří jsou tím nadšený a tak dále. Ale když tam není ta podpora toho, já to chci, tak ty procesy a ty lidi, a bude jich prostě spousta vždycky, jo, který, my jsme to vždycky dělali takhle, tak nás tím nepruť, tak ten tlak je tak velký, že ty lidi to většinou jako nepřeperou. Hmm. My jsme v mnoha firmách měli to, že jsme měli na hackathonu prostě ty zapálený. Oni během jednoho dne prostě udělali use case a skvěle to fungovalo. Prostě si to v úvozovkách naprogramovali prostě tak, že se vrátili, měli ty oči a přišli do toho prostředí a chcíplo to. A to je ta největší demotivace, kterou si vůbec dovedeš představit. Ku podivu nám potom některý klienti říkali, že k nám už nikoho nepošlo, protože místo toho, aby jako byli motivovaní, tak jsou demotivovaní, ale říkáme, hele, vytvořte prostředí, kde tyhle lidi, kteří to chtějí dělat, tak můžou plavat, můžou zářit a potom budou nejšťastnější na celém světě a ta firma taky.
Martine, myslíš, že se tady vlastně, že tady jako spějeme k takovému jako dvoufázovému řešení, kdy vlastně budeme mít firmy, které to AI pochopili a kde byl ten, řekněme, zapálený monarcha a versus teda ty firmy, kde nebyl? Čeká určitě. Nás třeba takováhle budoucnost?
Taková budoucnost nás zcela určitě čeká a nemine. Hmm. Samozřejmě může tam být velký rozdíl u větších firem a u malých středních firem, kde ty procesy jsou výrazně jednodušší a jednodušší i ta adopce. Jo. U velkých firem tam tady k tomu všemu ještě přichází to, že zaprvé potřebují někoho, kdo je osvícený a fakt to tam jako se snaží do těch procesů dostat. A za druhé musí být splněný veškerý parametry, co se týče bezpečnosti. Jo. Je to jiný příběh než nějaký malý firmy, která má 5-10 lidí a kde zkrátka ty věci můžou fungovat tak jako víc na punk. U firem typu, který my z nějaký větší části půlky máme jako zákazníky, tak to úplně možný není, jo? Protože se bavíme o zabezpečení, o firewallech, o databázích, o citlivých informacích, o tom, aby veškerý systémy byly vlastně v souladu s danou legislativou, s platnou legislativou, s AI Actem, s GDPR a tak dále. A to už není jenom o tom, že si zaplatím nějakého chatbota, ale je to o tom, že musím splnit veškeré další požadavky a nároky, které z toho vyplývají. Jo. Včetně vlastní bezpečnosti těch dat. Takže my třeba máme smlouvu s OpenAI a využíváme jejich enterprise level plán, ale přesto zabezpečení našich citlivých dat musí být na úplně jiný úrovni, to znamená, nedokážeme si představit posílat citlivý data na servery OpenAI, které jsou sice tady v Evropě, ale stále je to třetí strana. Jo? Takže musíme vytvořit celý to prostředí pro to, tam jsou servery, datové úložiště, RAGy, vektorové databáze, celý ten network, který nějakým způsobem funguje, komunikace a komunikace s těma serverama OpenAI, to znamená, to je pro nás třetí strana. Jo. Je to výrazně složitější záležitost, než když si někdo vezme telefon, chat, webovou aplikaci a začne tam posílat nějaký dotazy. Jo. Takže pokud se bavíme o tom, zpátky k té otázce, jestli tady budou firmy, které budou daleko a budou to mít adoptované a firmy, které ne, tak taková budoucnost tady je. A zase to záleží na tom, jak se k tomu postaví firmy našeho typu, vlastně dodavatelé těch technologií. Jo, pokud jim dokážeme našim zákazníkům dodat systémy, které ty technologie budou využívat, aniž by oni proto sami museli toho udělat nějak jako výrazně víc, než jsou dneska zvyklí, tak to může být samozřejmě trošku jiný příběh. Jo. A to bychom se měli snažit samozřejmě, aby tady v té republice to fungovalo.
Jo, takže zpátky úrovni. K tomu, co jsem říkal předtím, když ten zákazník nepozná, že používá AI, ale jako dostává ty plody toho AI, tak to je ta nejlepší situace. Protože ve chvíli, kdy my máme prostě ty agenty už v těch našich systémech, tak v tu chvíli nemusí ty banky a spol prostě řešit všechny tyhle ty náročné věci kolem infrastruktury a bezpečnosti a tak dále. To je na té naší straně a my to děláme prostě pro tisíce zákazníků, tím pádem v té naší úspoře rozsahu, z rozsahu najednou jako jsme schopni to dodat, ale oni prostě nemusí projít tímhletím jako šíleným kolečkem. Jo. Takže my v těch našich službách pochopitelně máme zákazníky od květinářů až po firmy, které prostě vyrábějí kosmické lodě. Takže pro ty velký, jsou to velký projekty, kde prostě na začátku to naučíme nějaký tým, pracujeme s těma ambasadorama, pomáháme prostě zapalovat to prostředí, aby je to bavilo, ale na každém kroku prostě hlídáme, aby tam ta bezpečnost prostě byla zajištěná. U těch středních firm, kde tu bezpečnost tolik neřeší, tam to jde mnohem rychlejc, ale zase jako jejich prostor pro to, to udělat je mnohem menší a u těch nejmenších klientů tam to spíš prostě hrneme ty AI funkce do těch jednotlivých nástrojů, aby jim to pomáhalo. Automatická kontace prostě v účetním systému, ale aby vlastně neřešili, že to je AI.
Úplně na závěr, když bychom měli zmínit třeba nějaký, opravdu klidně tři můžeme dát, konkrétní kroky, které by ta firma mohla udělat už teď, aby si, řekněme, buď třeba připravila půdu pro tu umělou inteligenci, anebo si ji osvojila ještě o něco lépe. Zkusme konkrétně, jestli vás třeba napadají nějaký nástroje nebo nějaký tip, třeba i manažerský, jak pracovat s lidma, tak prosím, Dane.
No, první věc, a už to tady jako dneska zaznělo, jo. Challenge everything. Jako opravdu u každé věci, kde za váma někdo přijde s tím, že potřebujeme dalšího člověka, tak rovnou se zastavit, na 10 vteřin přemýšlet a odpovědět si, nepotřebujeme na to dalšího člověka. Jo, potřebujeme ten proces prostě mu rozumět, zautomatizovat ho a přijít na to, jak to udělat jinak. Je to neštěstí pro nový nábory, ale budou vznikat další a další firmy. To, jako to, že ty firmy nebudou najímat jako další lidi, to vem čert. Ale budou prostě fakt vznikat firmy, o kterých se nám ani nezdálo. Takže to je první věc, jako změnit ten mindset od toho, už se tady vlámeme pod náporem prostě práce, musíme to vyřešit přes člověka. Druhá věc, první pravidlo manažera je nepřekážet lidem v práci. Jo, to znamená, jestli tam mám někoho, kdo svítí, tak mu pomoct, aby mohl svítit, aby prostě ty věci mohl jako dělat, vytvořit mu i prostor v té jeho pracovní náplni, aby mohl pomáhat těm ostatním a prostě cíleně mi automatizovat ty procesy. A třetí věc je jako měřit, prostě dívat se na to, že to funguje, dávat medaile těm, kteří to zvládli, zbavovat se těch, kteří to prostě nezvládli a tak dále. Takže to jsou tři nějaký quick winy, jak to rychle udělat.
Martine, stejná otázka.
Důležité je začít. Minimálně si vyzkoušet ty věci, ať už je to opravdu jenom jednoduše na té úrovni toho chatbota. Zkusit si s tím pobavit, zkusit si nějaký těžší nějaký úkoly a vrátit se k tomu zpátky, protože spousta lidí vyzkoušelo ty chatboty před půl rokem nebo před rokem, položili mu nějakou nesmyslnou otázku, jo. Takovýhle jako ty nesmysly. A zjistili, že dostali nějakou špatnou odpověď, nebo zkoušeli nějaké matematické úlohy, dostali špatnou odpověď. Ale ten problém byl, za prvé ty modely byly na nějaké úrovni, za druhé nemůžu pokládat od každou otázku každému modelu, protože jsou prostě zase různý úrovně těch modelů. A za třetí, ty technologie se strašně rychle pohybují dopředu. Jo, v AI skutečně týden je strašně dlouhá doba. Za ten týden se stane mraky věcí a ty technologie se posunou úplně někam jinam. Jo. Takže nezanevřít na to a netvrdit, že to nic neumí a že stejně jako to nebude fungovat. Netrápit se tím, jestli AI bude, či nebude, či má, nebo nemá vlastní vědomí a podobné věci. To mě jako vlastně nemusí trápit v okamžiku, kdy to dělá přesně to, co já chci, aby to dělalo. A dělá to násobně produktivněji, než to dokážu já. A potom nejlépe si nechat poradit od někoho a zkusit se třeba dostat do některých skupin, které dneska fungují jako zkušenostní skupiny, které si vyměňují názory, zkušenosti s různýma nástroji, protože těch nástrojů je taky obrovské množství. Jo? Nebavíme se jenom o těch chatbotech, ale bavíme se o tom, že existují mraky dalších softwarů, které je používají. A jenom v marketingu jich je, nevím, vlastně milion. Jo? Takže tam může to vést tomu, že ty lidi jsou hodně rychle zahlcený těma možnostma. Takže zkusit se zeptat, zkusit si jít na nějaký, co organizuje třeba Filip Dřímalka, kurzy, kde se dozvím o těch základních nástrojích, jak k tomu přistupovat a dostanu se do komunity lidí, kde si dokážu potom vyměňovat zkušenosti. To je obrovská věc. Z toho mi teda taky
čekáme. Já mám teda ještě jednu věc. Ten úplně nejlepší quick win je vlíct si na safer.ai a tam se podívat na to, co dodáváme a my s tím můžeme jako velmi rychle pomoct.
Výborně. Dan Sturm, Martin Kudrna, pánové, děkuju moc za rozhovor. Díky.
Díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.